Gepler Adatly radiosu. Süýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 6-njy ýanwar hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyz dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizi men ýogsun Anurwan tanşedýär. Abbasanyň Eýrandaky hökümete garşy protestçilere gollaw bermäge çagyrmagy bemgada garzyşyk reaksiýa döretdi. Abbasanyň käbir ýaranlary bu meselede halkara çäre görülmeginiň esaslyk boljagyny soraga astyna alsa, Tehran Washingtony halkara ýadyr alalasygyny bolmaga çalışmakda aýpladi. Eýranyň döwlet eýsiliginiň telewizionyny diplomatik çekişmeleriň fonuna 6-njy ýanwarda Eýranyň bir näçe şäherine geçirilen hökümete tarapdar ýygnanşyklary görkezdi. Sosial ulgamlarda bolsa, paýtagtda we beýleki ýerlerde hökümete garşy gurulan demonstrasiýalaryň fotosuratlary we video ýazgylary peýda boldy. Ýygnanşyklar Abbasanyň Bemgadaky ilçesi Nikki Heylinin 5-nji ýanwarda Eýran demonstrantlaryny hökümetden kaýtlap gün güdaranlaryny gowlandyrmak üçin janlaryny töwekkellige salýan batyrgy adamlar atlandyrmagynyň we Bemganyň howpsuzlyk kengesinde adatdan nasary täsir açmagynyň ideýasyna gabat geldi. Emma Ortiýetiň Bemgadaky ilçesi Wasili Nebenzia Birleşen Ştatlar howpsuzlyk kengesiniň platformasyny näde urulmakda we Agda döwletiň içerki meselelerine toslama bahana bilen gatışmakda aýpladi. Ortiýetiň ýokary suwda oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň 2018-nji ýylyň prezident saýlawlaryna gatnaşmagyna giýrilen gadaganlygyň üstünden eden şikayetini red etdi we öňkü kararyny tasdiklady. Suwd 6-njy ýanwarda 30-njy dekabrda Ortiýetiň merkez saýlaw komissiýasynyň 5 günden gelen kararyny tasdiklap çykaran kararyny öz güýjünde galdyrdy we korrupsiýa garşy göreşçüýiniň şikayetiniň kanagatlandyrylman galdyrylanyny aýtdy. Navalnyň aklawçysy siýasatçynyň ýokary suwdyň prezidiumyna şikayet etjekdigini, şeýlede bu işi eger gerek bolsa konstitusiýa suwdyna hem çykarjakdygyny aýtdy. Özbegistanyň paýtagty Daşkent bilen Gazagystanyň Çimkent şäheriniň arasyndaky gün awtobus gatnagy dikeldirildi. Bu gatnagyň ýatyrylanyna 17 ýyl bolupdy. Günörte Gazagystanyň regional transport müdiriýetiniň başlygy Nurlan Baykut Adatlyk radiosynyň gadaq gullugyna ýolagçylary alan ilkinji awtobusyň Daşkentde 5-nji ýanwarda ugranlygyny aýtdy. Baykutun tasdiklemegine göre bu gur boyunca ahirinde iki şehirin arasında her günde 15 avtobusun gatnamagy yolu koyulur. Serhetden geçmek bilen bilelikde iki şehirin arasındaki yol 140 km bolup 4 saat çemesi wagt alýar. Türkmen parlamenti televizion we radio gepleşikler hakynda Türkmenistanyň kanunyny kabul etdi. Mejlisiň 5-nji çağırlysynyň 26-njy maslahatynda çykyş edenleriň bellemeklerine görä, ýurdun televizion hemde radio ýaýlymlarynyň işgärleri özlerini taýýarlaýan gepleşiklerini döwletiň durmuşynyň täze we öňde barjy işlerini giňden wagt etmeli hemde adamlar tolgundyrýan meselelerin oňyn çölgüdini tapmaly. Şeýle dolar türkmen halkynyň bay taryhy meden mirasyny garaşsyzlyk ýyllar içinde watanyň gazanýan ägirt uly üstünliklerini we ýeten derejesini dünýäde wagt etmek işlerini aýratyn üns bermelip türkmen döwlet habarlar gurulugy mejlisiň deputatlaryna salgylanyp habar berýär. Adatlyk radiosynyň Maru welaýatynyň Garawum etrafındaky çeşmeleri 2017-nji ýylyň 26-njy dekabrynyň bäri etrapda uwunyň ýokdugyny habar berýärler. Şeýle dolar uwun kanunyň öňünde Diňe garawulyň oturanlygyny surat alyp redaksiýa iýeripdirler. Türkmenistanyň regionlaryna un ýetmezçiligi geçen ýylyň dekabr aýynyň ilkinji 10 günlüginde duýulyp başlandy. Bu ýagdaý unyň we çörek önümleriniň bahalarynyň barha ýokarlanmagyny alyp gelýär diýip ýaşaýjylar habar berýär. Türkmenistanyň parlamenti Ahal welaýatynyň dolandyryş çek bölünşüginiň meseleleri hakynda we Aşgabat şäheriniň dolandyryş çek bölünşüginiň meseleleri hakynda mejlisiň kararlaryny kabul etdi diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Kabul edilen kararlara layıklıkta Ahal velayetinde Bava Dayhan etirafı dörüdüldü. Altın etri etirafı olsa yatırlı. Baharlı etirafının ve Baharlı şehrinin adi tutulup olara odolku beherden ağıt takıllı. Asgavat şehrinin Avadan ve Ruhavat etirafları yatırlı. Arçavil etirafının adi tutulup onu bilmeyin ağıt takıllı. Türkmen devlet havarlar kulluğu bu kararların ilatın istilevlerini nazar almak neticesinde kabul edilenlerini havar veriyor. Bunun ön Hedir atlary dikeldilen yerlerin atlary toslama atlar bilen çalşyrlanyna hem ilatyň islewlerinden uralyn ýanlygy habar berilipdi. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada käpitanym Jemil bilen men ýogşan anygra. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanly web saýtymyzda iň köp okanlar azatlygyň habarynyň soň işden aýrylan kafedra müdiri barada habar bilen türk işçileriniň Ankara'da Türkmenistanyň elçixanasynyň öňünde metbuat üçin beýannama berş barada habar boldy. Şeýlede türkmen bilwiladyn alan beý gaýdymçy Maýa Şahberdi we hakyna habarmy. Täzeýil bayramçylygy geçdi. Täzeýil sowgatlar dukanlarda galatly maglumatymyz köp okanly. Elbette, Türkmenistan'ın gongşa İran'ın protestler varada, havar verilmeliği varada tayarlan havarımız hem en köp o kolonların beyazlığına girdi. Bu hepte en köp görülen videolarımızın başını sunuva değişkarlar Türkmenistan'ın.